Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la nauan de octobro 2019. Alla figuro de Saulo, la estonta apostolo Paulo, Papo Francisco dedicis la mediton de la cimatena general audienzo en Plazzo Sancta Petro. La agoi de la apostoloi prescribas lian extraordinaran cun puscigion cun la amo de Cristo cae lian convertigion.
La naua capitro de la agoi de la apostoloi, el quiu inspirigis la papa medito, racontas pri la convertigio de Saulo, comence persecutanto de la nascigianta ecclesio, cae poste ilo electita de Dio por proclami la evangelion al la nazianoi. Giuste pri citiu completa transformo parolis la papo. Pri Saulo li diris che persecutante cristanoin li pensis servi la legion de la signoro, cae che en li estis spiro de morto. Per improvisita i vortoi Francisco aldonis, vi, ciui alvenas el quelcai popoloi persecutitai de dictaturoi, bone comprenas, cion signifas chasi homoin cae capti ilin. Poste li daurigis iene.
La iuna Saulo estas definita sen indulga, persono ciu el montras mal toleremon rilate al tiui ciui ne sam opinias, ciui absolutigas sian politican au religian identezon, cae ciui aliai farigias eblai malamicoi por contraubatali. Li estis ideologo, por Saulo la religio transformigis en ideologio, religia, socia, politica ideologio. Sed la rencontro cun Cristo igos Saulon compreni che la vera i malamicoi contra uciui batali estas la spiritoi della malbono, ciui regas la mondon, cae che oni ne devas contra u batali la homoin, sed la malbonon, ciu inspiras iliain agoin.
La colera condicio, char Saulo, estis colerema, diris plie la papo. La colera cae conflictanta condicio de Saulo invitas ciuin demandi al si, ciel mi travivas mian credon? Ciu mi iras por renconti la aliain, au ciu mi staras contra la aliai? Ciu mi appartenas alla universala ecclesio, au ciu mi havas selecteman ideologion? Ciu mi amas Dion, au ciu mi amas dogmain formuloin? Cion pri mia religia vivo? Ciu la credo ie Dio, cion mi confessas, igas min amicema au malamicema contra utiui, ciui estas malsamai ol mi?
Ciam la resurrectinta signoro aperis al Saulo por tusci lian coron, li postulis conton pri liai agoi. Saulo, Saulo, cial vi persecutas min? La resurrectinto montris che li estas unu cun tiui ciui credas ie li. Ataki membron de la ecclesio estas attacco contra u Cristo mem. Ancau tiui ciui farigis ideologoi, charili volas purezon inter citiloi de la ecclesio attacas Christon.
Saulo, aldonis Francisco, estas quasau blindigita de la lumo de Cristo, cae el forta autoritatezza cae sen dependa homo, li farigias malforta, misera, cae dependa de aliai. Sed, post tiu renconto, comencigias lia transiro el morto al vivo. De tiu momento, por li, gravos nur Cristo, cae, ricevinte la bapton, li estos ilo en la manoi de Dio, por alporti lian nomon al ciui, cae la papo finis iene.
La bapto do marcas por Saulo, sam kiel por ciu el ni, la comenzon de nova vivo, cae gin accompanas nova rigardo al Dio, al simem cae al aliai, ciui el malamicoi farigias fratoi en Cristo. Ni petu la patron, che anca un ni povu, kiel Saulo, sperti la efficon de lia amo, la unica ciu povas igi stonigintan coron, coro el carno, capabla accepti en si la sama in sento in de Cristo Jesu.
Cae nun aliae informoi. Dauras en Vaticano la laboroi della speciala assembleo della sinodo de episcopoi pri Amazonio. 174 patroi cestis cimatene en la salono por la quina generala consido. Inter la motivoi de zorgado presentita i cimatene estis tiu pri la tutezza sano de Amazonio. La modello de disvolvigio laula capitalismo, quiu voras la naturon. La fairoi detruantai la regionon. La corruptado, sen arbarigo, cae contra ulegiai cultivadoi, facte minazas, ciu la sanon de homoi, ciu tiun de la territorio, cae de la tuta planedo.
La ecumena kai interreligia dialogoi restas urgiai kai ne malhaveblai por la regiono, caracterizita de multocultura cun texto. Interculturezzo estas pli ol defio, ne al altrudo de la propra culturo de supre, yes al accepto de la alia, kai al sana malcentrigo lau sinoda perspectivo. Oni crome pledis por pli granda engagigio de laicoi per la starigo de novai pastistai servadoi, kiui respondu alla besonia della Amazonia i popoloi. Fine specialan pregion oni levis por la malfacila situazio en Ecuadoro.
Vatican Urbo. Forpasis hierau cardinalo Serafin Fernandez de Araujo. Nascita unua el dexes gefratoi en 1924 en Brasilo, li estis emerita cefepiscopo de Belo Horizonte. Li ciam distinguigis pro sia activado favore al educo cae socicomunicado. Post lia forpaso, la cardinalaro consistas el 224 cardinaloi, el ciui 127 electantoi, cae 97 ne electantoi en eventuala conclavo.
Yaundeo, granda nazia debato casis ne Camerunio de la trideca de septembro gis la quara de octobro, por clopodi solvi la crison en du anglalingvai regionoi de la lando. En la dialogo, sciigas informa genteio fides, partoprenis membroi de la civila socio, sed ne la gvidantoi de la separistai armitai gruppoi. Post quartagoi da debatado, oni pretigis proponon por havigi specialan statuson alla du anglalingvai regionoi, sed la ideo restas tute generale ancora ne precisa.
Ecte 2016 en la du regionoi nord-occidente cae sud-occidente de Camerunio estas clopodado por secesio, estigita de la peto de la locai angla lingvai logiantaroi povi usi la anglan anstatau la fransan lingvon en lerneioi cae tribunaloi. Tiu batalado iam causis la morton de 2000 homoi, devigis fugi pliol 500.000 logiantoin, cae malebligis al pli ol 600.000 infanoi visiti lerneioin.
Quito, en Ecuadoro de unu semaino ocasas malmolai protestoi contra la decidoi de la registaro por revivigi la economion. Post tagoi de protestoi, stricoi cae barricadoi, presidanto Lenin Moreno annonsis la translocigon de sia registaro el cef urbo Quito alla marborda urbo Guayaquil. La decidon oni alprenis quelcain horoin antau la comenzo, morgau en Quito, de impona manifestazio, cun partopreno de pli ol 12.000 indigenoi. Sindicatoi, studentai movadoi cae quelcai oppositiai partioi ancau aligis alla protesto. Estigis la protestoin la cresco della preso della brulagioi post nuligo de statai subvenzioi.
Ni finas per informo pri lingvoi. Washingtono. Lastatempe pubblicigitai datumoi della Usona Censa Bureau sciigas che la africai lingvoi estas inter la dec pli rapide disvastigiantai lingvoi parolati in la familioi de Usono. La disvastigio sciuldigas alla enmigrado in Usono. Quancam africai enmigrantoi consistigas malgrandan procentagion el ciui enmigrintoi, tamen ilia nombro duobligis ciun iardecon ec de 1970. Nun africanoi consistigas en Usono 39% della tuta nigra hauta loggiantaro nascita alilande. Ili estis 24% en 2000.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin,
Paolo Scotti,
cae Carlo Sarandrea, estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.